sheeka ka dambaysa
sheeka kastana dhacda ka dambaysa
radio simba
simba harunta wararka sugan sifeeyaha xaqiiqda
subax wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada warka subax ee raadiyo Simba waxyaabaha ku maqli doontaan waxa kamida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dalka ayaa lagu eedeeyay inay ku fashilmeen hoggaanka dalka xilli laga dalbaday inay iscabsileen qaar kamida siyaasiyiinta dalka ayaa ka soo horjeestay guddiga wadahadallada dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo dhowaan magacaabay ra'iisul wasaaraha dalka maamulka hirshabeelle ayaa wajahaya culays hor leh xilli beledweyne ee ku dhowday in maamul madax ka madax bannaan hirshabeelle laga aasaaso hoggaanka kacdoonka gobolka hiiran ayaa furin adag u diray maamulka hirshabeelle kadib khilaaf xooggan oo mar kale soo kala dhexgalay abaabulka dibadbaxyo kanana maamulka hirshabeelle ayaa ka socda magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiran dowladda soomaaliya ayaa shaacisay in mar kale uu soo laba kacleeyay cudurka safmarka ee covid 19 iyo dad horle oo udur oo u geeriyooday cudurkaasi guddiga farsamada dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ayaa kulanama xasaasi uga soconaya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ciidamada maamulka jubbaland ayaa howlgallo amniga lagu xaqiijinaya ka sameeyey xaafado ka tirsan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose hoggaamiyaha koonfur galbeed ayaa kulan la qaatay guddiga farsamada dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka oo magacaabay ra'iisul wasaaraha dalka iyo afhayeenka aqalka wakiilada maraykanka oo ku dhawaaqday qorshe ay ku dhisayso guddiga madaxa bannaan oo baaraya weerarkii lagu qaaday dhismaha Capitol Hill ee aqalka Congresska. subaxnimo salaasa taariikhduna ay ku beegan tahay 16 bisha labaad sanadka 2021 kuwaasi waxay ahaayeen qodobada warkayaga ugu daroon iminkan iyaga oo fidsan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dalka ayaa lagu eedeeyay inay ku fashilmeen hoggaanka dalka xilli lagu booriyey laguna dalbaday inay iscasilaan dhinaca kalena qaar ka mid ah siyaasiyiinta dalka ayaa ka soo horjeestay guddiga wadahadallada dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada uu dhowaan magacaabay ra'iisul wasaaraha dalka 8 Febraayo 2021 waxaa lagu madalsanaa in la qabto doorasho ku dhacda qof iyo coda oo uu ballanqaaday maxamed cabdullaahi farmaajo ka hor doorashadiisii marka uu ahaa musharax madaxweyne ayuu maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha haatan ku fadhiya kursiga talada dalka ayaa waxa uu ka dhawaajiyay in dalka uu ka qaban doono doorasho waqtigeeda ku dhacda kaasi oo hal qof iyo hal codna lagu dooran doono waxaa guuldareystay dhammaan sida la sheegay dhammaan balanqaadyadii uu balanqaaday maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo madaxweynaha dalka kaasi uu uga horjeediyey golaha sharci dejiyaasha dalka ka hor doorashadiisii. Ra-iisul wasaaraha dalka maxamed xuseen rooble iyo maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa haatan waxaa lagu dhaliilay inay ku fashilmeen talada dalka xilli laga dalbanayay in ay iscasilaan. Cali cabdullaahi cali oo ah siyaasi ka mid a siyaasiyiinta soomaaliyeed oo la hadlay idaacadda Simba ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu eedeyn kulul u soo jeediyey mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha dalka maxamed xuseen rooble isagoona labadooda ku eedeeyey inay ka fashilmeen hoggaanka dalka oo haatan talada dalka ugu sareysa hayaan xilli uu ka dalbaday in labadooda maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ay iscasilaan.
Waa fashilkii ka yimid hoggaankii maanta Soomaaliyeed oo maandeyshiisu dhacay ayaa sabab u ah. Si gooni haddaan usii xusay madaxweynaha ayaa hawshaa sababu oo hormud u ahaa. Madaxweynaha waxaad ogdahay oo waxay isticmaashay maandeyshiisuna wuxuu ahaa 4 sano oo ka bilaabaday Febraayo 2017 ma ahayn xil maaba maxaa ku yidhaahdaa boqortooyo ma ahayn fahamka wuxuu ku qaban karana wuxuu ku qaban waayana hadda waa aragnay waa qabo waaye maasa guddigan hadda uu magacaabo hayo uu magacaabo Rooble oo baynaba loo dirahayo oo ku sheegay ra-iisul wasaaruhu inuu yahay guddi farsamo hadayu mahay ummadda Soomaaliyeed hadal hayn badan baa runtii ka jirta. Waa marag ra-iisul wasaaruhu waxaan isleeyahay wuxuu magacaaban yahay ku dhawaad 5 bilood maalin kama mid noqon talada dalka ama siyaasadda lagu jaangoonayo ama doorashada lagu aadayo door muuqda. Marka laga reebo guddigii doorashada waa aaminsanahay in ugu dhiiyo madaxweynuhu asagu article iyo wuxuu dayansan ahayn marka laga reebo kaba inaan arag marka maanta runtii xukuumadda dalka ka jirta oo maalbeyska u haysata inay gaarsiido.
Cali cabdullaahi cali oo sii hadlaya ayaa waxa uu edeen kulan si gaara ugu soo jeediyey ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble isagoo sheegay in talada dalka uu hayo muddo 5 bilood ku dhow haatan uu ujeedin hal talo uu ku darsaday dowladda uu hogaamiye maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuuna sidoo kale kasoo horjeesay guddigooda hadallada uu dhowaan magacaabay ra-iisul wasaaraha dalka oo ay kaga mid yihiin dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada dalka oo haatan kuwada sugan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baax.
xukuumaddaana waxaa leedahay xukuumadda siyaasiyiin ra-iisul wasaare fablaana u ah madax walow ay xadadan yihiin waxa ay qaban karaan haddana inay joobgareeyaan ummadda soomaaliyeed ay cusub keenaan kana shaqeeyaan doorashadii waa rolkoodii. Laakiin ra-iisul wasaaraha loogama baran ra-iisul wasaare maxaa xuseen rooble asii shaktigaas iyo rolkaas uu qaadanaya loogama baran. Waxaan cabsi badan ka qabnaa inuusan san wax kala sooni ama waxaan ku idhaahdaa rool asagu qaatay inay san ahayn weli inay ka guuxayda madaxweynuhu maandeyskiisu dhamaado maxaa cabdullaahi farmaajo inay ka socoto saasan arkayna mudan waa caddahay mootaa waa caddahay waxay ku caddaataa si cadayaahda waxaa sabab u ah madaxweynihii maandeyskiisu dhamaaday maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa sabab u ah. Asagoo maandeyskiisu dhamaadana maanta ummadda Soomaaliyeed ayuu moodaa inuu meesha u wadaahay inaysan sax ahayn oo aad mararka qaar dalinayso inuu la jeclaan lahaa asaga dacdii inaan dalku doorasho la gelin wanaag iyo dimuqraadiyad iyo jiritaan uusan jirin asaga waxba ka dambeyn mararka qaar sidaas suurad u ka soo baxay.
Si kastaba arrinta doorashooyinka ayaa mid xasaasiya kaasoo meel xasaasiya maraysa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo weliba ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxaana lagu kala eedeynayaa in dalkan ay ku guuleysteen waa ku guuldareysteen inay ku fashilmeen hoggaanka dalka waxaana la sheegay in ay ku guuldareysteen in dalkan ay ka hirgeliyaan 4 sano oo loogaa in dowladda waa Soomaaliya inay ka dhacdo doorasho qof iyo coda waa doorasho inay ka dhacdo sidaasna lagu eedeeyey in maxamed cabdullaahi farmaajo ku guuldareystay in dalkan uu wax doorashaa ka qabto. Maalmihii u dambeeyey waxaa kulamo xasaasi ay ka soconayaan Muqdisho iyo weliba
magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug waxaana shirarka dhuusamareeban dhuusamareeb 2, 3, iyo 4 ay ku soo kalmadeen afgaran waa soo kala dhexgalay maamulada qaar waliba dowladda dhexe ee Soomaaliya dhawaan ayay ahayd markii dhuusamareeb 4 ay shir ku yeesheen madaxda dowlad goboleedada dalkii waliba dowladda federaalka Soomaaliya uu hoggaamiyo maxamed cabdullaahi farmaajo isagoo nees afgaran waa ay ku soo dhamaaday kulankaasi waxaana kulamo kale loogu baaqay inay ka dhici doonaan magaalada Garoowe kulanka dhuusamareeb ayaa waxaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waliba labada madaxweyne Puntland iyo Jubaland ay ku kala duwanaadeen khilaafka arinta gobolka Gedo ciidamada dowladda gobolka Gedo ee geysay waliba mas'uuliyadda gobolka Gedo in gacanta loo galiyo hoggaanka uu hoggaamiyo axmed maxamed islaam axmed madobey xilli saciid cabdullaahi dani oo la saftay dhinaca axmed maxamed islaam axmed madobey isagoona sheegay inay ka soo horjeedaan ciidamada dowladda ee geysay gobolka Gedo waxaana dowladda Soomaaliya laga dalbanayaa siyaasi waliba mucaarad suyaarsiga mucaaribiin mucaarid waa siyaasiyiinta iyo mucaaradka dowladda dhexe federaalka Soomaaliya iyo labada maamul ee Puntland iyo Jubaland in dowladda federaalka Soomaaliya ay gacanta u geliso gobolka Gedo maamulka hoggaamiyay axmed maxamed islaam axmed madobey dhowaan wasiirka warfaafinta maamulka Jubaland ayaa waxa uu ka dhawaajiyay in ay maamulka Jubaland aysan doorasho ka dhici doonin ilaa iyo dowladda federaalka Soomaaliya ay gacanta u soo geliso gobolka Gedo maamulka Jubaland uu hoggaamiyay axmed maxamed islaam axmed madobey haatana soconna saasana la dareemin saasana ay doorasho ku dhici karto waloshan 15ka fiishan oo shalay ku beegnin maxamed cabdullaahi iyo maxamed farmaajo ku dhawaaqay in shir lagu qaban doono magaalada Garoowe caasimadda maamulka Puntland shalay oo ahayd maalinta isliina taariikhduna 15ka madaxweyne maxamed cabdullaahi inuu sheegay in shir uu ka dhici doono Garoowe kaasoo u dhaxeeyo madaxda dowladda federaalka iyo waliba dowladda xubnaha ka haya gobolka Banaadir waxana shirkaasi uu san hirgelin hadalka maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo xilli laga dhahanayay inuu shirkaasi ka dambeeyay dib u dhac uu ku yimaado madaxweynaha maamulka Puntland oo ku gacan seeray dalab ka yimid maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo oo ahaa in shirkaas lagu qabto magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya dalabka waxaa ka dambeeyay ururada bulshada rayidka ayaa wax dhankooda aragtidooda ka dhiibteen arrinta khilaafku ka taagan yahay doorashada dalka waxaana warqadii soo saareen maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo dowladda dhexe federaalka Soomaaliya kaga codsadeen in shirkaasi lagu qabto magaalada Muqdisho si xal waarta looga gaaro arrinta doorashooyinka dalka madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland ayaa isku aragti noqday ku wada heshiisay sidoo shirka in shirkaasi uu ka dhaco magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya iyagoona dalbaday inay ka soo qayb galaan saamiyada siyaasadeed mucaaradka dowladda dhexe iyo waliba beesha caalamka si loo arko dhibaatadii waliba halka si xal looga gaaro arrinta doorashooyinka dalka oo khilaaf xoogan ka taagan yahay maxaa cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa dhawaan ahayd markuu hortay golaha sharci-dejiyeyaasha dalka isagoona ka hor akhriyay arrimaha ka soo baxay shirarkii ka dhacay Muqdisho dhuusamareeb iyo 1-4 wuxuuna sheegay inay ku guuldareysteen inay qodobo wax ku ool ah ka keeneen shirkaasi oo sheegay in tanaasul badan uu sameeyay ka madaxdeegan labada hoggaamiye Puntland iyo Jubaland Saciid Cabdullaahi Dani iyo Maxamed Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobey iyagoona sheegay in uu dhowr mar tanaasul u sameeyay si kastaba is afgaranwa ayaa waxa wali uu ka taagan yahay khilaaf xoogan oo ka jira arrinta doorashooyinka dalka oo Soomaaliya isna ay la mid tahay sanadihii la soo dhaafay sida la sheegay waxaana Soomaaliya haatan aysan muuqan doorasho saasaan ay ku dhici karto madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa waxa uu wadaa kulamo xasaasi ah kuwaas oo hirgelinaya sida Soomaaliya doorasho uga dhici lahayd maxamed cabdullaahi farmaajo gudoonka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan fiil Soomaaliya shir ay ku yeesheen waxay kaga hadleen arrimaha ku aadan doorashooyinka dalka iyo waliba sidii loo hirgelin lahaa iyagoona heshiiskaas ka soo saaray gudoo dhawaan magacaabo ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo haatan ku maqan magaalada Dhuusamareeb waa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baaya maamulka Hirshabelle ayaa wajahaya culays hor leh xilli baladweyne ku dhowdahay in maamul madax banaan Hirshabelle ay noqoto maamulka Hirshabelle iyo waliba waxaa jira jabhado isku dhacsan oo ku sugan magaalada baladweyne ee deegaanka duuletka ka jabhada ka soo horjeeda maamulka Hirshabelle ayaa waxay ku dhalisay qaabka loo dhisay madaxweyne maxamed cabdu waa madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Cali Guudlaawe kuwaas oo la sheegay inay wateen dowladda dhexe Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa waxaa lagu dhaliilay inuu ka dambeeyo doorashadii ka dhacday magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe afyeenka jabhada General Xuud aana kacdoonka gobolka Hiiraan isbeddeldoonka gobolka Hiiraan ayaa waxa ay ka soo horjeesteen sida loo wado iyo waliba waxyaabaha ku gadaaman arrinta gobol waa arrinta maamulka Hirshabelle iyagoona ku dhawaaqay in dhawaan ay aasaasi doonaan jabhad waa dhawaan aasaasi doonaan maamul la yiraahdo Hiiraan State.
Annaga maamul Hirshabelle yiraa aqoonsanaha ma jirin qod ismagacaabay ayuu bishisku isku magaca iyo isku soo magacaaba u garanay anaga iyo dadkii deegaanka waa jirnay waa tashanay dhammaanta waa isla garanay magaalada dib u heshiisiin ka sameyno kadib halkaas amaamul cusub bulshadu gantahay qof kasta miisaanka iyo xaqa ee ku leedahay ka qaadan doonto insha allahu aan ka aasaasano waxaan ka aasayna deegaankayna caradayna aan ka aasaasayna dhammaan gobolka hiiraan ku nool ama ahaada jallaqsi ahaada beledweyne ahaada bulubulte dhammaan degmooyinkeenaan gogola nabadeed dhigno bulshada isku keenno kadibna halkaas aan ka aasaasno maamulo dadka deegaanka leeyihiin qof kastaana laga xaq badsanyo xaqa iyo waxay miisaan u yeelata ay qaadan doonto waxaa kalifay dhibaatada naloo geystay oo nalagu kalifay inaan dagaalano hub qaadano nalaga heshoo diiday wanaag aan wax ku raadinay si walbaan wax ku raadinay marka aan dadkayna la tashanay aan wareysanay aan la fadhiisanay waxaa noo cadaatay inay hirshabeelle dhammaantood odayaasha dhaqanka ay diideen kula gacan seereen wax la yiraha hirshabeelle aqoonsiya inayna jiran taasaa nagu kaliftay gudleen baa maamulkeeda gisatay uxuy maamulkeeda gisatay koonfur galbeed maamulkeeda gisatay anagana maamul hiiraan hiiraan isteeg la yiraha inaan dhisanaan rabnaa maalmaha soo socda insha allahu tacaala ama bilaha soo socda waqtiga inagu qaataan kusoo dabagabayna shararka iyo dib ujeesiinta magaalada ka samaynayn
afhayeenka hoggaanka gacdoonka gobolka hiiraan oo sii hadlaya ayaa waxa uu fariin adag u diray maamulka hogaamiye cali cabdulaahi cali guudlaawe hirshabeelle kadib khilaaf horle u soo kacleeyay oo ay wajahayaan maamulka hirshabeelle xilli ay hirshabeelle ay sheegeen inaysan aaminsanayn maamulkaasi wuxuuna sheegay in 24 saac gudahooda madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle oo ku sugan beledweyne ay isaga baxaan gobolka hiiraan oo haatan ka arimo maamulka cali guudlaawe xuseen
ayar horta dadka hirshabeelle wax la yihaa ma jiraan hirshabeelle dad ismagacaabo guri isku soo doorta waaye wax deegaankayna ama nabadoon ama dhaqan oo ka qayb gala ma ayna jirin horena waa u cadayna mar labaadna waa cadayna ayagana waxaa u baaqnay 24 saac inay magaalada uu baxaan weliba ninka la yihaaho dabageed iyo xasabi cusow haddii ugu bixi waayeena aad ka dhaqdana ayaa ka mas-uula waxay naga xasuuqeen haweenkayni caruurtayni hooyooyinkayni dhallinyaradan waxay noo deysteen oo ilaahay abuurta malaan dulqaadkan way soo dhamaatay soomaalidu waxay yidhahaan iga tag ninkaa ka kari weyso gacantaada layskaga celiya ayagana u sheegnay iyo onkana u sheegnay oo u gudbina waraaq amisoona beryo ugu dambaysa ayagana insha allahu waan rabnaa inaan u cadayno dhibaatadii magaalada kulaha ayaan ka tagaan dowladda federaalka iyo naftigeeda waxaa arkayay ayadoo saraakiisha gobolkan u galatay marba xilalkii midna ka qaadayso midna rayso saarayso taasi uma aragno hadday dowladdu ay isku dayso ishaala maahan daraad haram cad taliya liishine waxaa laga tuuray magaalada muqdisho waxaa maqlaa taliya amaan duuli walaal cid kasta dowladdu waxay rabtaa samayso dhammaan sakiili kabiir waa ka midaysanahay hubkayna qaadanayna waa iska celinaynaa haddii faragelin na loogu imaado gobolkayna oo dadkayna deegaanka waxaan rabay lagu qasbo waxaan ku sheegaya hirshabeelle markii la soomaali waxay dhaheen hal xaaraanuhu nidig xalaala ma dhasho hirshabeelle markiiba waa xaaraan aheed haddaana xaaraan xaaraan kusii daray noqotay wax alla wixii hirshabeelle u shaqeeya oo mas-uuliyiin ahoo magac koodaa sheeganayo gobolkan ku sugan waasaan dacwo ka nahay adduunkan oo u sheegnay mar labaad iyo mar saddexaadna waa la wadaagayna gobolkoo dhamay ka baxay waxaan uma wada laba cadow isma dugsato ani hirshabeelle cadow waaye ma isnaqaano is aqoonsanin laba cadowna meel kuma heshii karto iskuma hor fadhin karaane
ugu dambeen afhayeenka kabada gooca kacdoonka gobolka hiiraan oo sii hadlaya ayaa waxa uu sheegay inay wadaan abaabulka banaanbax karana maamulka hirshabeelle kaasoo dhowaan ka dhici doono magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan
dhawaan waxaa kacdoonkiya bilaabanaa mudaaraajyada ilaahay ka baxaan waa wadaynaa waana bilaabi doonaa maalmaha soo socdo ilaahay gobolka ka baxaan anaga tagaan waxaa arkaya ciidankii dowladda haataa loo adeegsanayo arrimaha ishaad siyaasad loo adeegsanayo waxaan leeyahay ciidanka qaranka ciidan qaranata astaan qarana wootiin waxa la gumaaday oo la dhibaataynay oo la dhibaataynayo waa shacabkiini gaar ahaan waxaa maalin walba lasii jiro lasii dacaya oo muqdisho ugu horee taliyihii hore arbuux cali mahadallo waxaa ku xigay taliyihii hore qaybta farax kushin waxaa ku sii xigay cabdullaahi bare ogaada si saraakiishiina loo jiido adag kana lidii jiidi doonaan إلانية شعب إيديان كينا إيه نبتقلي إيش إلانية يعني لدي أديكسن أستان قرنا ويتين قرن كنو ألو يكينا خفكي دولسان إنو وهيليا مرتب دولمي دتكيني يعني لدو يعني لدو أهدا يعني لدو إباطين أنت سوى الدلين أيضا كالايا حدي لقوة سوى دولي دوني إسكو دايسو كوفل كان سراكيشي سيوي بادي شيء هل أيضا إنغو دايعدي هل مدني إنغو دايعدي ميال كستان كدايع ماي dulan ab oo bareer ama hawina farmaad iyo cid oo wato ulfatay ay ku soo qaadeen gobolkan anagana insha Allah taala waa u qaanay indhahan kala qaadnay waalidiinta ina gobolkan ay ku soo daadiyo oo soo dhintay anagana diyaar aanay inay ku soo daadino cid kasto isku baysanay maanta waa isku arno nalaga ma faa'iideysan karo intaas waa baaqa dawladda u jeedina
hadalka hafayeenka kacdoonka gobolki Hiiraan ayaa ku soo aadayo iyadoo khilaaf xoogan uu soo kala dhaxgalay kacdoonka isbeddel doorka gobolka Hiiraan iyo waliba maamulka hoggaamiye Cali Guudlaawe Xuseen Cali Guudlaawe oo ah maamulka Hirshabeelle waxana baladweyne maalmihii u dambeeyay ka dhacay banaanbax kanana maamulka Hirshabeelle waxana haatan socda olola abaabulay iyo dibadbaxyo kanana maamulka Hirshabeelle oo dhawaan ka dhici doona magaalada baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan guddiga farsamada dawladda federaalka ee dawlad goboleedyada ayaa kulanno xasaasi ah waxay uga soconayaan magaalada Baydhabo xilli maanta ay kulankoodii labaad ku qaadanaya is magaaladaasi Faisal Cabdi Faarax ayaa faahfaahinta warkan haya
waxa magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya shalay ka furmay shir ay yeelanayaan guddiga farsamada ee dawladdu ay magacowday iyo sidoo kale guddigan oo ah isla markaana loo xil saaray inay ka shaqeeyaan qabsoomidda shirka isugu imaanayaan madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir waxana looga arrinsanayaa xalinta khilaafaadka arrimaha doorashooyinka la filayo in ay dalka ka dhacaan madaxda dawladda federaalka Soomaaliya sidii isugu imaan lahayn isla markaana la isugu soo dhaweyn lahaa ayaana shirkan arrimaha lagu lafagurayo kamid ah shirka guddiga farsamada ayaa waxaa shalay galinkii dambe daahfuray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed xuseen roble iyadoona la sheegay in shirka uu haatan ka soconayo magaalada Baydhabo qaybtiisa koobaadna isoo gabowday isla markaasna is afgarad laga gaaray haatan uu meel wanaagsan marayo gudoomiyaha guddiga farsamada dawladda federaalka dawlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir guddiga la magacaabay markaas isku dhafka ah marka ka shaqeynaya arrimaha doorashooyinka isla markaana waxa magaalada Baydhabo shirku uga socdo ayaa waxa uu yahay gudoomiyaha wasiir Zalax waxana la sheegay in maalinta koobaad uu horumar laga gaaray shirka isla markaana uu xalay uu qaybtii hore ee shirka ama kulankii koowaad ee shirka uu soo gabagabobay gudoomiyaha guddiga ayaa waxa uu sheegay in shirka guddiga farsamada ee dawladda dawlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo maalintii koobaad oo ku soo idlaaday jawi wanaagsan iyo sidoo kale hawlihii loo igmaday waxana uu sheegay in ay ka gaareen horumar la taaban karo wasiir Saarax ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ay rajo wanaagsan ka qabaan in isku imaatinka madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa dawlad goboleedyada iyo in heshiis laga gaaro arrimahan ay markaasi is afgarad ka wanaagsan ee shirkan uu yahay mid hor dhac u noqon kara isla markaasna ay filayaan in uu noqdo tallaabo hore loo qaadi karo isla markaasna laga heshiin karo arrimaha doorashooyinka dalka waxaana uu tilmaamay in dhameystirka qodobadii harsanaa ay noqon karto mid lagu gaari karo isla markaana waxa uu sheegay in ay aan wada hadalno ay tahay aan heshiino gudoomiyaha guddiga ayaa waxa uu sidoo kale tilmaamay in haatan ay meel wanaagsan u marayo shirka isla markaana shirka kulankiisa koobaad uu ugu soo gabagabobay si nabad ah isla markaana is afgarad ay ku dheehan tahay shirka guddiga farsamada ee ka soconaya magaalada Baydhabo ayaa maanta waxa uu galayaa maalintiisii labaad waxaana kulankan kulankii koobaad ama markaasi uu ahaa mid is afgarad iyo sidoo kale horumar ku soo dhamaaday isla markaana la tilmaamay in waxyaabaha shirkan laga filayay uu ahaa in markaasi la isugu soo dhaweeyo madaxda dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka kuwaas oo isku khilaafsan arrimo la xiriira doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan horaanta sanadkan waxaana jirta in kulamadan ay yihiin kuwo looga arrinsanayo halka lagu qabanayo shirka isugu imaanayaan madaxda dawladda iyo kuwa maamul goboleedyada dalka iyo sidoo kale in looga hadlo arrimo dhowr ah kuwaasi oo markaasi madaxda dawladda iyo sidoo kale maamul goboleedyada goboleedyadu ay ku muransan yihiin waxaana shirkan la aaminsan yahay inuu yahay mid ka markaasi aayaha dalka ah isla markaana ah shir qaran oo isla markaa loo baahan yahay inuu go'aamiyo halka ay noqonayso doorashada 2022 horantiisa dalka ka dhacaysa waxaana la sheegay in shirkan uu yahay mid ay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale maamul goboleedyada gudiyay ka kala socdaha ay ku shirayaan isla markaana sidii la isugu soo dhaweyn lahaa ama isku tanaasul loo sameyn lahaa uu shirkan qayb ka yahay isla markaana la isugu soo dhaweynayo madaxda dawladda iyo maamul goboleedyada oo markaas ku muransan arrimaha doorashooyinka dalka waxaana la filayaa in shirkan waxyaabaha ka soo baxa ay hor dhac u noqdaan in dalka ay door shaqo dhacdo isla markaasna laga heshiyo arrimaha doorashooyinka
ciidamada maamulka Jubaland ayaa howlgalo amniga lagu xaqiijinayo ka sameeyay xaafada ka tirsan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose iyadoo maalmihii u dambeeyay magaalada Kismaayo ay ka dhacayeen dilal ay geysanayaan rag la sheegay inay burcad yihiin ayaa waxa magaalada Kismaayo laga wadaa haatan howlgalo amniga lagu xaqiijinayo ciidanka maamulka Darawishta ee Jubaland ayaa saacadii la soo dhaafay xalay la saaka waxa magaalada Kismaayo ay ka sameynayaan howlgalo amniga lagu xaqiijinayo dadka deegaanka oo saaka ay la xiriirtay idaacadda Simbe Muqdisho ayaa waxay sheegayaan in wadooyinka waaweyn lagu arkayo gaadiidka dagaalka iyo waliba ciidamo taagan isgoysyada waaweyn ee magaalada Kismaayo kuwaas oo baaraya gaadiidka iyo waliba dadyooga isugu gooshay xaafadaha magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada waa gobolka Jubada Hoose xaafadaha laga baarayo iyo baaritaanka lagu wado ayaa waxaa ka mid ah Guulwade, Farjanno, shaqaalaha iyo waliba xaafadda Calalay ee magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose waxaana maalmihii u dambeeyay xaafadahaasi ka dhacay sida ay wararku sheegayaan dilal toogasho waxa maamulka iyo waliba saraakiisha ciidanka ee howlgalka hoggaaminaysa saaka ee warqabadka Simba u sheegeen howlgalka inay haatan wadaan baaritaanno kala duwan ka wadaan xaafada ka tirsan magaalada Kismaayo walow haatan ay si rasmi u xaqiijin waxa ay ku soo qabteen iyo waliba waxaana sheegayna haatan ay dad horliyo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ee ku soo bandhigi doonaan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose inta badanna ciidamada dawladda iyo kuwa maamulka Jubaland ayaa waxa howlgalo amniga lagu xaqiijinayay ka sameeyeen magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose waxaana howlgaladii u dambeeyay laga fulinayay deegaanka dawladka ka ah magaalada Kismaayo kuwaas oo inta badan ay weerar ka geystaan dagaalyahanada Al-Shabaab waxaana Kismaayo maalmihii u dambeeyay ka dhacay dilal iyo waliba qaraaxyo kuwaas oo la sheegay in Kismaayo ay u socoto xaalad amni darro ah waxaana maamulka Jubaland ay ka soo horjeedaan in dilalka iyo waliba qorsheysan ay ka dhacay waliba qaraaxyada bambada ay u badan tahay ka dhacay Kismaayo si looga arimeeyo magaalada Kismaayo gobolka Jubada Hoose dawladda Soomaaliya ayaa shaacisay inuu mar kale soo laba kacleeyay cudurka safmarka ee COVID-19 iyo dad horor leh oo u geeriyooday cudurkaasi Faisal Cabdi Faarax ayaa umurta warkaasi ku saabsanaya
wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in cudurka coronavirus uu dalka markale ku soo laba kacleeyay isla markaasna kiisas hor leh caabuqa COVID-19 laga helay gudaha dalka waxaana ay wasaaraddu sheegtay inay sare u sii kacayaan dadka uu soo ridanayo cudurka coronavirus ee gudaha dalka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay shaacisay tirada dadka cusub ee 24-kiisa ay ugu dambeeyay laga baaray cudurka COVID-19 gudaha dalka waxaana ay wasaaraddu tilmaantay in ilaa iyo 1,592 qofood laga baaray cudurka coronavirus wasaaradda ayaa sheegtay in cudurka coronavirus laga helay ilaa iyo 9 qofood oo cudurka markaasi coronavirus positive noqotay ama dadka laga helay noqday gobolka Banaadir ayaa wasaaraddu waxay tilmaantay in laga helay 66 qofood halka deegaanada Soomaaliland ay wasaaraddu sheegtay 19 qofood oo cudurka coronavirus uu soo ritay laga helay sidoo kale wasaaradda ayaa sheegtay in deegaanada maamulka Hirshabeelle laga soo calaamadeeyay ilaa iyo 4 qofood oo uu ku dhacay cudurka COVID-19 deegaanada Koonfur Galbeed ayaa laga soo sheegay 1 qof oo cudurka coronavirus ah markaasi baaritaan lagu sameeyay dadka cudurka coronavirus wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya warbixinta ay soo saartay ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in 94 qofood ay yihiin rag dadka la baaray ee cudurka laga helay halka ay dumar yihiin 14 qofood waxaana cudurka wasaaraddu ay sheegtay inay ka bogsadeen ilaa iyo 14 qofood halka tirada dadka u dhintay cudurkan ay sii kordhayaan isla markaasna ay u dhinteen ilaa iyo 2 qofood tirada guud ee dadka laga helay cudurka coronavirus ayaa cirka isku sii shareereysa. Waxaana haatan gudahan dalka dadka u geeriyooday cudurka coronavirus ay gaartay tirada guud ee dadka u dhintay 154 qofood, halka ay ka soo bogsadeen 3710, halka guud ahaan tirada laga helay dadka cudurka coronavirus ay gaartay waa dadka la diiwaan geliyay ee 5,273 qofood. Wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa soo saartay digniino la xiriira cudurkan oo marka la dalka dib ugu soo laabtay isla markaana soo laba kacleeyay. Waxaana ay soo saaraysay digniino dhowr ah oo ku aadan in dadku ay ka fiijignaadaan cudurkan oo kiisas badan oo dalka laga helay, isla markaana ay tilmaantay in loo baahan yahay in dadku ay qaataan awaamirta caafimaad. Soomaaliya ayaa waxa ay qayb ka noqotay dalalka ku soo laba kacleeyay cudurka safmarka ee COVID-19. Waxaana wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda Soomaaliya muddooyinkii dambe waday wacyigelinta iyo digniinaha joogtada ah oo ku socota bulshada. Waxaana ay markaasi sheegtay in wasaaraddu loo baahan yahay in dadku ay ka digtoonaadaan. Wasaaradda mas-uuliyiin ka tirsan ayaa waxa ay kormeer ku tageen qaybaha karantiilka ee cudurka COVID-19 ee isbitaalada magaalada Muqdisho, gaar ahaan isbitaalka Banaadir. Waxaana wasaaraddu ay markaasi sheegtay inay u diyaar santahay in markaasi daryeelka dadka ay markaasi ay loo raadiyo, isla markaana ay u heelan yihiin in cudurka coronavirus dadka markaasi uu saameeyay ay markaasi la tacaalaan. Wasaaradda hayaa indhayn iyo sidoo kale waxa ay ku sameysay qololka loo diyaariyay dadka lagula tacaalayo bukaanada ay cudurka coronavirus soo ritay. Waxaana warbixin markaasi laga dhageystay mas-uuliyiinta isbitaalka, kuwaas oo la faray in ay daryeelka bulshada ay ku dadaalaan isla markaana ay u diyaar garoobaan qaabilaada iyo la tacaalida dadka uu ku dhacay cudurka COVID-19. Wasaaradda ayaa sidoo kale waxa ay markaasi tilmaantay in loo baahan yahay cudurkan laga digtoonaado. Wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda Soomaaliya Fawsiye Abikar Nuur ayaa dadka Soomaaliyeed ku bogaadisay in ay raacaan markaasi habraacyada bahda caafimaadka si ay uga badbaadaan halista cudurkan. In ka badan 150 qof ayaa gudaha dalka Soomaaliya u geeriyooday cudurka safmarka ee COVID-19. Waxaana hadda muuqata in ay sii kordhayaan dadka la dhibaatoonaya soo laba kacleynta cudurka COVID-19, iyadoo tirada guud ee Soomaaliya hadda la diiwaan geliyana ay sii cagcagayneyso in ka badan 5,000 oo qofood. Waxaana dalka haatan mar kale kiisas horle cudurka COVID-19 ah ayay yihiin kuwa markaa dalka laga helay, isla markaana dadka u geeriyoonaya ama dadka u geeriyooday cudurkan ay yihiin tiradooda mid si aad ah u sii kordhayso marka la fiiriyo dadka haatan la diiwaan geliyay iyo kuwa kale oo aan la diiwaan gelin.
Aad buu mahadsan yahay Faisal Cabdi Faarax, halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda Simba ee Muqdisho. Imankan akhbaraadka dibadda, afhayeenka aqalka Kongareska dalka Mareykanka Nancy Pelosi ayaa sheegtay inay hirgelin doonto guddiga madaxa bannaan goolkaas oo baaritaano ku sameyn doono weerarkii horaantii bisha Janaayo ee sanadkan lagu qaaday aqalka Capitol. Weerarkaas oo ay qaadeen taageerayaasha madaxweyne Donald J. Trump warqadu ka soo qoray xildhibaanada aqalka ee hay-ad police ay sheegtay in guddigaas uu ka shaqeyn doono ugu baaritaano uu sameyn doono si lamid a sidii weerarkii 20-kii sano ka hor lagu qaaday deerihii dheeraa ee ganacsiga dalka Mareykanka. Madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald J. Trump oo soo galay joojiyay aqalka sare ee dalka Mareykanka ayaa lagu weeyey dembi inuu ka dambeeyo weerarkii gacanka hadalka ah ee lagu qaaday aqalka Kongareska. Hay'adaha yeeshay qaar ka mid ah xubnaha jamhuuriyadda iyo kuwa dimuqraadiga ayaa taageeray in guddiga madaxa bannaan oo baaritaano ku sameeyay weerarkii ka dhacay ay ku dhinteen dad qof oo 5 qof oo gaaraysa tira qof. Dadkaasi guddiga ayaa sheegtay inuu baaritaan xoogan ay sameeyeen. Waxaa kaloo sheegtay in iyadoo lagu duulayo baarista hordhaca ahayd ee General Hunt of Congress u baahan yahay in dhaqaale dheeraada la sii xaqiijiyo amniga golaha iyo xubnaha. Madaxweyne Donald J. Trump ayaa markii 2 taariikhda Mareykanka ka badbaaday dacwada khilaafsan lahayd mustaqbalkiisa siyaasadeed kadib markii lagu waayey tirada loo baahnaa in dacwada lagu soo oogay oo ansax u noqotay. Golejaajinta Trump ayaa waxaa taageeray qodobo ka mid ah xubnaha xisbigiisa jamhuuriyadda, taasoo keenay in xisbigaasi uu kala qaybsamaan arrintaasi. Senator Mitchell McConnell oo ka tirsan xisbiga jamhuuriyadda ayaa diiday in dacwada lagu soo oogay Trump, inkastoo markay dhammaatay uu dib u sheegay in madaxweynaha hore mas-uuliyadda ah weerarkii lagu qaaday aqalka Kongareska Mareykanka. Qaar ka mid ah xildhibaanada xisbiga madaxweyne Trump oo uu ka mid yahay in ay ku aad ugu soo dhawaynayaan Linkist staff oo taageeray qorshe ay ku soo jeedisay Pelosi oo ah hirgelinta guddiga madax bannaan. Guud ahaan waa nagaynta dhegeystayaal, warka subax oo aad kala socoteen raadiyaha Simba warkaaniga Anas Maxamed Soomaa soo saaray cidda warka igu sheegay dib waxa uga dalacan karaan Simba News ee nabadgelyo.
أخبرني وقار ما تمت دي بدن بكوكو أغاية
أنا شل يا أمي
شل ما تمت الحمد لله
مرقى حالي راضي أدار
حي
وحنا مغلا سيمبا بابريجها سيمبا سيمبا دا محابا اليوم
إذا عقبوا هاي سيمبا أليرا مقع